friends, got no lover.
Същите тези Placebo след много малко повече от месец в античния театър в Пловдив по повод техния 20-ти рожден ден. А сега тази забавна мелодийка, с която вероятно се будите всяка сутрин от Делят започва с култура на българска рационална телевизия. Сега към нея ще добавим и самата Анна Ангелова. Оказва се изненадващо за първи път в нашето радио. Добър ден!
Добър ден! Благодаря за поканата!
След толкова години в тази изумителна и доминираща културния спектър програма, случва ли ти се да дори и през нощта и вечер да казваш на хората добро утро?
Не ми се е случвало да се обърквам до сега.
Наистина ли?
Да.
На какво се дължи това?
По-често им задавам въпроса, има ли рок?
Знаеш и това с автоматизмите. Си спомням, че примерно някъде към месец март, защото едно време, когато аз бях дете, в училище има, сега не знам как е, в тетрадката имаше поле и всеки ден започваше с датата. И с ужас забелязвах, че някъде към март успявах да налучкам вече новата година, защото примерно пише 1982. Но очевидно ти се справя с автоматизмите.
Не, аз го имах същия проблем.
Но иначе
бърках годината.
С годината, да, но очевидно с
добро утро и добър вечер, не ги бъркам, а с изключение на дните, в които има много дълги ефири, както беше сега на 24 май, 4-часово предаване. И в един момент аз усетих, че в 11 часа продължавам да казвам добро утро, 11:30 също, което вече.
Ние, нашето семейство, гледахме вашето откриване, да видяхме как Юлка е при вас, но след това в интерес на истината спряхме да гледаме, защото се преместихме в НДК, където отново видяхме Юлка. Чакай да те питам нещо, което всъщност сега се сещам. След това заваля нечовешки дъжд. Вие какво направихте?
Това беше изключително изпитание. Да. Ами какво направихме? Имахме три теми в така нареченото открито студио, което беше в градинката при паметника на Климент Охридски. И наистина, първа тема, рано сутринта, говорихме си с Дамян Дамянов и Кирил Златков, двама художници, които са обединени от проекта Под езика, между другото страхотен проект.
Това е свързано с някакви наркотици, които се разтварят под езика или?
Не, свързано е с букви и с думи, които се разтварят под езика. И с тях разговора мина добре, с усещането, че може би предстои дъжд. След това Александър Шпатов и Юлия Спиридонова дойдоха и накрая на този разговор, защо отсъства съвременната литература от средното образование, се изсипа един чудесен дъжд. Следващите събеседници бяха дошли и ние отидохме пеша до телевизията и влязохме в така обичаното студио, за да си проведем третия разговор там. Така че беше много екстремно, обаче това е професията, трябва да се устоява и на такива неща.
Рисковете в професията. Чакай да те попитам, да. В разговор с хора, телевизионери, много харесвам тази дума, в последните няколко години, хора от твоето значително по-свежо и младо поколение, оказва се, че много малко от тях, да не кажа никой, не е гледал програмния филм за хората, които се занимават с телевизия от преди 20-ти на години, телевизионна мрежа. Ти гледал ли си го?
Гледала съм го, ама това беше
браво,
много
Ани!
Благодаря ти, Васко!
Страхотно, има ли рок?
Има рок, винаги има рок.
Гледала си го, да?
Да.
Окей, всъщност, очевидно каза, че си го гледала много отдавна, но е факт, че той тогава явно е бил програмен за хората, които се занимават с телевизия, защото е бил единствения. След това, естествено, има много филми за хора. Между другото, от филми като телевизионна мрежа, вярвам, са се появили клишета като рисковете на живото предаване и така нататък. Има ли някакъв филм от... всъщност, кой е филмът? Окей, започвам изречението от начало, защото се обърках. Кой е филмът, който според теб, игралният филм, който в най-голяма степен показва и се доближава до същината на работата в телевизия на живо. Голяма телевизия на живо.
Това е много, да, наистина труден въпрос.
Помисли си, не отговаря веднага за
него. Кой е филма, да, който се доближава най-близо? Не знам, според мен работата в телевизия опира просто до... какви качества имаш като човек? И в този смисъл всеки един филм може да те формира. Защото изисква от тебе способности,
това
които...
Това не го разбрах. за това какъв...
Че не само филмите за телевизионната професия могат да бъдат добър пример за това какви качества са необходими, за да се занимаваш с тази професия.
Аз не те питам това. Аз те питам от това, да кажем, тази художествена измислица, каквото е киното, тази илюзия, тази велика илюзия, коя е тази, която най-много се доближава до действителността от филмите, които си гледал. И си кажеш, ти верно е така, пипнали са нещата. Или пък тук имаме и огромния вероятно проблем, че българската и американската телевизия, защото говорим основно за американски филми, са доста различни.
Супер различни са, и според мен няма филм, който да показва целият този хаос, който се случва в българските медии.
Аз имам усещането, че в националната телевизия нещата са адски организирани. Най-малкото, защото според мое мнение работят около 10 пъти повече хора, отколкото е необходимо. Тоест, те биха могли да свършат тази работа и я правят в известен смисъл.
Чудесно е, че ти създаваме такова усещане. Друг е въпросът с какви усилия.
Колко време се занимаваш с телевизия вече?
Вече 8 години и половина.
А винаги ли си знаела, че ще правиш това? Смисъл да... Очевидно, това най-клиширания отговор на дете, какъв искаш да станеш, като пораснеш да карам камиона с буклуджийския камион. Оказа се, че в този бум на деца, който се появи преди 10 години, лично аз заради него съм присъствал на адски много детски рождени дни, в които сред пожеланията на тогава невръстните деца е и да те дават често по телевизията, да имаш приятели и така нататък. В смисъл, ти винаги ли си мечтаяла да те дават по телевизията?
Не съм си мечтаяла да ме дават по телевизията, и въобще това пожелание да те дават по телевизията или пък гледай, днеска ще ме дават по телевизията.
Те и ми ти очите го даваха доста често по телевизията, то това е.
Да, има много варианти да те дават по телевизията. Но не съм имала някакви такива ранни детски желания. Спомням си единствено, ако това може да се разглежда като някакъв знак, че така бях изнудила майка ми и баща ми да ми купят една детска играчка, един пластмасов микрофон, и обикалях с него вкъщи, събуждах ги сутрин с най-различни въпроси. Ако това може да се разглежда като някакво предизвестие за професията.
Репортерството на Анна Ангелова. Добре, знаеш ли, спомниш ли си, казвали ли са ти какво си хванала на така наречения прощапълник?
Да, казвали сами.
Но ти не искаш да ни кажеш.
Напротив, ще ви кажа. Майка ми каза, ти се засили към масата и не само с едната ръка, а с двете ръце си взе по нещо. В едната химикалките, в другата моливите. Победоносно, с химикалки и моливите.
Това е страхотно, между другото. Моите почитания към твоите родители, които са сложили ебати разнообразието и химикалки, и моливи. Вероятно имало и маркери.
Всичко е имало.
Чакай да пуснем едно парче. Ти говориш винаги има ли рок. Аз за повече, за по-рок от това, например, не мога да се сетя.
I wanna be a star and play 100 guitars.
се обаче към твой вечен въпрос, има ли рок, и да внезапно скачам към друга тема, ще се върнем към твоите лични първи стъпки в телевизията и следващи. Срещата ти с Роджер Уотърс ли е най-високата точка в твоята рок-н-рол професионална кариера?
Благодаря ти за музиката първо.
Но,
ами за мен е най-високата. Защо? Защото...
Не са много тези, които са над Роджер Уотърс и Пинк Флойд в света, да.
Въобще.
Както казваха Beavis и Butthead в саундтрака на Beavis and Butthead. Дали се сещаш, т.е. не се сещаш, ти тогава си била на една, примерно. Вау! These guys are the kings of rock. There is none higher, казва Beavis.
И много вярно. И много вярно.
Това да, не за беше мен... за Pink Floyd, но както и да.
За мен си е най-голямото, как да кажа, преживяване, постижение, или както искаш го кажи. Един мой много близък приятел ми каза: е, ти направи интервю с Роджер Уотърс, аре вече може да се пенсионираш.
Има ли някакви неща, които ти го пита, заснехте и които в крайна сметка не бяха излъчени?
Много малко остана неизлъчено. Цялото
ще има
интервю...
Албум на Ани Ангелова с Side B, такива B и Unreleased Tracks.
Престаж ли си? Не, много малко стана неизлъчено, буквално 2 минути, може би 3, защото пуснах една голяма част от интервюто, около 13 минути в Панорама при Бойко Василев. А една друга част от около 5-6 пуснах в сутрешния блог, деня започва с култура, така че използвах максимално всичко, което той ми каза и времето, с което въобще разполагахме за това интервю, защото трябваше да бъдем доста стриктни в това отношение. Въпреки това аз успях да си изкарам още 5 минути с него.
Аз следях много внимателно целият този процес поради една много конкретна и много проста причина. Когато великият Ник Мейсън, барабанистът на Pink Floyd, беше тук 2006, струва ми се.
Когато представяха книгата...
Да, си, и всъщност вероятно подведени, а и може би всъщност тогава телевизията, националната телевизия не се бе върнала в този свой статут, който има в момента, като наистина най-адекватната и точна трибуна и място за съдържание с култура. Тогава Ник Мейсън беше гост на Слави Трифонов. При което аз с огромно изумление, и то не изумление, то е неразбиране, видях как водещият си позволи да загуби около 15 минути от безценното време на срещата си с този безсмъртен човек, за да го заведе по стълбите и да му подари един зелен москвичовид в пандълка. Тоест, ти представяш си каква колосална глупост е това. Срещата с такива хора, нали, не трябва да пилееш секундите, трябва да си много внимателен, трябва да си изчистил всяко едно свое изречение от всички паразитни думи, като you know, разбиеш и така нататък, за да дадеш възможност да измучиш максимално от енергията, съдържанието и смисъла, докато човека. Но нямаше ти не подари дори трабант на
нищо Роджер не му Уотърс. Подарих, нищо не му подарих. По-скоро той на мен ми подари, защото аз бях взела моята плоча, стената и просто накрая го помолих да...
Твоите плочи, защото тя не е една.
Те са две, да, но знаеш, че са
разбира се,
заедно, разбира се. И бе беше много срам, между другото, защото аз не съм от хората, които тичат за автографи, снимат се и така нататък. Обаче си казах, тоя шанс е once in a lifetime, никога повече няма да ми се случи и този път трябва да прехапя устни и да се
няма
опитам.
Няма да ти се случи, защото имаш достъп до здравния картон на господин Уотърс или подведена от цялата тази мрачна вълна, или защото мислиш, че няма повече да имаме огромното удоволствие да бъдем домакини ние като държава на този най-голям световен спектакъл. Кое от трите?
Нямам достъп до здравния картон на господин Уотърс, така че не е това причината. Честно да ти кажа, не вярвам, че скоро пак ще се случи да дойде, въпреки че сега има ново турне, Ascendem, знаеш, в Съединените щати. Жестоко шоу, между другото, много
знаеш.
Ми се гледа.
Нали,
много ми се
you
гледа.
Know.
You know, you know.
Е, най-хубавото в съвременния свят, поне до в сегашната ситуация, че е, че все още имаме възможност, цак, отиваш и го гледаш. Той всъщност би трябвало да на възрастта на дядо ти, нали?
Е, не чак на дядо ми, но да.
Това... Как една... Той всъщност... Роджер Уотърс дори не можеш да използваш за него думата рок-звезда. Защото
той... Той е много повече.
Именно. Това е ужасно. Ужасното е това да не можеш да намериш... думи да определиш някой човек, но предвид неговото цялостно отношение към телевизията, като всъщност нещо недобро, нещо зло в стената, това неведнъж го има дори във филма, плюс ето чуваш негово от последните, от предишните му преди десетилетия албуми Watching TV, нещо, което те манипулира, разгражда ти мозък и го подрежда по друг начин.
Знаеш.
Той как се отнася всъщност? Как се отнесе към теб като човек представител на телевизия, при положение, че е ясно, че ти не си от радио, не си човек, който ще му пуска непрекъснато парчетата, разреждайки разговор.
Това исках да ти разкажа, че това интервю беше страшно приятно заради начина, по който този човек се държеше.
Пиехте ли нещо?
Взе си една биричка, както аз си ти сега си пием бирички. Сега, аз не можех така да се отпусна
бирички,
толкова.
Чакай, че ме накара да се почувствам като шеки.
Е, добре, да, ние си пием вино, но...
Добре, окей.
Okay. Той така си взе биричка.
Има ли значение каква е бирата, която той пи?
Няма да ти кажа.
Кажи ми, смисъл, любопитно ми. Нямам проблеми с продуктовото позициониране.
Бирата, която пие аз, Хайнекен. Това беше
сигурно
бирата.
Заради червената петолъчка.
Заради червената петолъчка. Много му отиваше. Даже в интервюто се вижда как по едно време беше забравил, че държи бира в ръката и я вдигна, така че да се види ясно в кадър каква е тази бира.
Може ли сте двамата да се снимате с това вдигнато във въздуха червената петолъчка като двойката на Мосфилм? Дето се върти.
Абе, този момент с снимките и с автографите, аз
кажи.
Много ме притеснява. Даже тук виждам този стикер тук на бюрото пред тебе, хаштаг Оставка, и веднага се сещам за концерта му в България.
Защо каза бюрото? Бюро се казва на български.
Бюро.
Да, добре, извиняй. Да се върнем към непосредствената среща с Роджер Уотърс.
И тогава, между другото, аз го питах с оглед на другите концерти, които вече бях видяла в други държави. Затова, че винаги изпраща политическо и социално послание на тази огромна стена, която е изградена зад него. И питах какво ще направи в България. Дали е запознат с политическите проблеми към ония момент? Какво се случва? И той ми каза, да, аз мисля за нещо в момента, обаче няма да ви кажа какво е. И всички видяхме какво стана. Изписа оставка на стената. Беше много отворен, много спокоен. Нямаше някаква агресия заради това, че си човек от телевизията. Напротив, според мен, той усети респекта, с който аз го гледах. Аз преди това интервю 2-3 дни въобще не можах да спя. Развълнувана от това, което предстои да
се
случи.
Тоест си била с огромни турбички пред него.
Да, да. Обаче това беше последното нещо, за което съм мислила. Заставаш пред светило и си comfortably numb, приятно вцепенен. И се чудиш откъде да започнеш и всичко това, което си мислил, което си чел, в един момент се изпарява.
Любопитно в структурите на една, тоест, телевизия с адски много хора, имаше ли конкурс, сбиване, боричка на състезание, кой да вземе това интервю?
Не, нямаше такъв конкурс, нямаше такова сбиване, нямаше такова боричкане, защото феновете на Pink Floyd не сме толкова много.
Окей, но има ли стратегия, примерно, че ако искаш не отговаря, ако това е част от тайните на технологията на това как се прави телевизия в такъв момент, примерно, защо не Георги Ангелов? Защото е по-добре да говори момиче с такъв човек или...
Не е имало специална стратегия, която според мен са обмисляли. Аз тогава работех в екип с Даниел Ненчев.
Какво стана с това момче? После ще ми кажеш.
Да, ще ти кажа. Водихме заедно. И тогава просто се появи едно предложение за това интервю.
Предложение,
извикаха
което
ме...
вие не можехте да откажете.
То такова предложение отказва ли се въобще от някой? И беше много бързо някакси. Извикаха ме, казаха ми и това е. Просто нямам представа. Сега те знаят за отношението ми към музиката на Pink
Дори
Floyd.
Дори днес на гърдите ти да е изпъкнало прасе и пише Pink Floyd.
И кецовете са ми брандирани.
О, ние сме се подготвили. Така ли беше облечена всъщност?
Кога?
На срещата си с...
Не бе, глупости. Как ще се облека
така? Господин Уотърс.
Глупости.
Защо?
Не.
А тогава е било официално като представител на национална телевизия.
Съвсем нормално бях облечена.
Е, сега не е нормално ли си облечена?
Е, сега съм малко по-фенски облечена, но не бих се появила така пред него, защото това е малко, да, не... Абе, сякаш се опитваш да се подмажеш на човек. Затова не бих го направила.
Разбрах. Да.
Затова не би го направил.
Защото той е виждал такива в всичките тези 50 години и всъщност то, вероятно той не ги и отбелязва.
Със сигурност. Аз мисля, че и спокойният той, вниманието, концентрацията, която усети, бяха и причината за тези 5-7 минути овертайм, които имахме.
Там има едни множество журналистически трикове, които могат да те светна, но не сега, защото аз вече не преподавам в факултета.
Светни ме.
След миг, само докато пусна парчето, не е нужно всички да ги чуват. Ще ти задам един последен въпрос, свързан с Pink Floyd, защото някакси разговора се отмести към Pink Floyd, както миналата седмица си говорихме за Крис Корнела, за щастие. И Роджер Уотърс, и Дейвид Гилмор, и Ник Мейсън са сред нас, така че да не дърпаме лъва за опашката. Всъщност, имаш ли свое място, къде си поставена в този конфликт между двете страни, да го кажем така?
Аз съм категорично от страната на Уотърс. И въобще в семейството сме така. И тук може би е момента да ти разкажа, че открих музиката на Pink Floyd през семейството си. Нещо, за което с теб сме си говорили, че
става, така,
много,
да?
Много е важно възпитанието и образованието. И това страшно много се личи в очите, в лицата на децата. Това го виждам и в твоите синове. Между другото, поздравявам ги, защото са много готини, Александър и Филип.
Ти имаш страхотни очи, страхотно зрение, защото последния път, когато ги видях, те бяха на около 30 метра от теб.
Това е да работиш в телевизията. Трябва ти страхотно зрение. Но са прекрасни, да, момчета и си личи. Ето и този формат.
Дължат го на майка си, не на мен.
Може би и на двамата. Този формат, голямото рок между часие, там пак по лицата на децата можеш да видиш къде има възпитание и къде има образование. Вкъщи баща ми ме преследваше с обложките от дисковете, които си я купувал по всевъзможни начини, откъде ли не, и ми казваше, ще ми преведеш ли тоя текст? Ще ми преведеш ли тоя текст? И аз така започнах да откривам техните текстове и тяхната музика. Естествено, когато той се прибираше вкъщи вечер, това беше първата работа, да си пусне музика.
Лек.
И да слуша, и да обръща внимание на особени моменти в, в песните.
Лек такъв политически момент. Как му превеждаш това? Не, не от Pigs on the Wind, а от, от това.
Не съм го превеждала.
Чакайте, че едно парче от стената. Става ли Mother?
Много става.
Говорихме за майка ти.
Много става.
Да споменам баща ти, но нека да почетем цялото семейство. Това от парчето не си дига телефона. Do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother should have built the wall. Mother should have run for president.
Mother, do you think she's good enough?
Албум на Паник ън Уайаскър е факт, една национална ценност, смея да твърдя. Едно от най-добрите неща правили са последните 10 години, но ние сме тук в нашето студио с Анна Ангелова от Денят започва с култура. Така ли е правилно да те наричам? Обидно ли е това Анна Ангелова от Денят започва с култура или има още един дълъг списък от неща, с които трябва да те определям? Защото аз, нали, съм свикнал вече 25 години, Васил от Радио Тангра.
На тези от вас, които сега си пускат Радио Тангра, здравейте, приятели!
Скъпи приятели!
Скъпи приятели! А не, защо да? Защо да е обидно?
Не, не, не,
Анна
смисъл,
Ангелова,
да, не е обидно, защото е ясно, че едва ли това е животът ти.
Ама до голяма степен е, защото е свързан с много от нещата, които правя. Да чета книги, да гледам филми, да ходя на театър, да слушам музика, да ходя на концерти.
И да разказваш след това на хората за това по телевизията, говоряки с главните виновници. Нали, общо взето това е концепцията на предаване.
Да им разказваш, да им представяш в аванс някои неща, т.е. да научаваш, да откриваш преди другите.
Това предаване, между другото, е безпрецедентно, според мен, за българския медиен свят. Много благодаря на теб и на хората, които го правите. Какво стана, между другото, с въпросното момче Даниел, за което говорихме преди малко?
Да, сега ще ти кажа. Иначе, понеже казваш, че е безпрецедентно предаване, така е. Аз даже не вярвах колко много ще се развие то за тези 6 години, откакто съществува. То започна като предаване, което беше на живо всяка сутрин 45 минути, вече 75 минути. Темите са много по-разнообразни, много повече хора започнаха да го гледат и имат интерес към точно такъв тип предаване. И това едва ли не е техния телевизионен остров от цялата друга медийна простотия, на която сме свидетели. Разбира се, има за какво още да се работи.
Аз си мислех за думата Оазис, но всъщност Оазис вече се свързва с остров, е по-готино, защото признавам си, аз рядко си признавам такива провали, защото Оазис е факт, че звучи като треторазреден курорт или място, където хазарта е узаконен, но остров е по-готино, да, защото има море от лайна наоколо.
Е, айде сега. Аз пък, за мен асоциацията с остров е свобода, затова ти го казвам.
Свобода да не отидеш никъде. Или... Освен да си седиш на острова.
Или навсякъде, където
пустиш. Острова на свободата, явно си много кубински, малтретирана.
Абе, вече съм се настроила лято.
Кажи за Дани.
Дани работихме няколко
Дани
години.
Роди.
И заедно той има една прекрасна съпруга, която също се казва Анна. И аз често се шегувах с него: човече, не ти е лесно, работиш с Анна, живееш с друга Анна. Просто в един момент пое в друга посока, друг път, но това по никакъв начин не го е отдалечило от всякакви културни събития и отношения към всичко, което се случва в момента на тази територия. Постоянно се засичаме съвсем случайно на кинопремиери, на премиери на книги, изложби и така нататък. Много често се виждаме. което ме подсеща да се върна към един твой въпрос в началото. Питаме за филм, който е свързан с работата
Господи,
в телевизията.
Това беше преди 40 минути.
Няма значение, запомни го. Последният филм, който гледах и страшно много ме впечатли, е свързан с ценностите в журналистиката, с критериите, които би трябвало да се отстояват, е Spotlight. Много ми хареса. Да, там не става дума за работа в телевизия.
Това е за
става дума за печатно издание.
За 1500-2000 свещеници в Америка, които чукат деца момчета.
Да, филма разглежда точно тази тема, журналистиката и как подхожда към една особено неприятна, щекотлива тема за обществото, насилието в църквата. И кои са хората, които се осмеляват да повдигнат този въпрос, кои са менеджерите, които ги подкрепят и не ги подкрепят, но такава трябва да е журналистиката. Независимо с какво ще занимаваш, дали се занимаваш с криминална журналистика, дали се занимаваш с култура, трябва да търсиш винаги най-доброто.
Мислиш ли... Окей, чакай сега... Тук има един много съществен въпрос, който обаче може би
да
предполага да пусна едно късо парче, за да мога да го формулирам по най-правилния начин. Защото да, при положение, че да, Българска национална телевизия, която успя да се оттърси от някакви неща, които са се и се случвали през един период от време и да стане наистина най- точното място, в което да има съдържание и култура. Много е важно да си формулирам въпроса много точно, за да не рискуваме. Ще ти пусна първата песен в историята на Щурците, защото това е седмицата на Щурците. 50 години по-късно, 1967, Щурците пеят песен без думи.
И такава песен знам, думи си на
Ти си виновна, защото докато течеше парчето, не ми даде възможност да се концентрирам и да си намеря точния въпрос.
Но... Аз съм виновна, признавам се.
Всъщност, работейки това, което ти работиш, колко казват? 8 години, 6 години и половина?
8 години и малко, обаче нека тук да уточня, че първите 2 години и половина работих в новини. Там пак ресора ми беше култура, защото още с започването се захванах някакси с тия теми, исках повече да присъстват в емисиите новини, защото те са, да, безспорно най-гледаното. И ми се струва, че е много важно там да присъстват репортажи и за важни неща, които се случват на тази територия.
Е така ли е всъщност? Новините ли са най-гледани или това е Лично според мен не би трябвало да са най-гледани, защото всички имат новини, но предавания за култура нямат.
Но новините се гледат най-много, поне според това, което аз съм виждала в рейтинг справките. Това е, което хората гледат най-много по всички телевизии въобще.
Ага,
то не е
смисъл.
Само при
да,
нас.
Да, окей, окей. Това е като онзи филм The Weatherman. Малко всички гледат и времето. Получавала ли си изкусителни и съблазнителни предложения вече от други телевизии?
Случвало ми се, да. Но,
ще изгрееш ли скоро по телевизия Алфа с свое собствено предаване за руска народна музика?
Не само, че скоро няма да изгрея, въобще няма да изгрея по телевизия Алфа. Заявявам го категорично.
Добре. Мислиш ли... А, да, ето, сетих се какъв ми е въпросът. В позицията, в която всъщност денят започва с култура, връщам се към музиката на бандерациите отдолу, за да е подходящо.
Супер.
В последно време самият аз като дете бях подвластен на това, да, ти няма как да знаеш, защото си била твърде малка, но кино Славейков, което сега е Френският културен институт на площад Славейков, беше изцяло посветено на българското кино. Киното, срещу което живее и се намира нашето радио, по стечение на обстоятелствата тогава Кино Дружба, днес Кино Одеон, филмотечното кино, там нали, съм гледал по 7 пъти изключителни филми на Фелини и така нататък. Но, всъщност, това, че един филм, едно музикално произведение, едно литературно произведение са български, достатъчно ли е, за да се обръщаме към него и да говорим за него с положителна оценка?
Не. Според мен не трябва да е така.
В смисъл, ти подвеждал ли си се по тази схема? Защото гледах един филм по националната телевизионния ден.
Кой?
Вечерта. Уиски.
Вяра, любов и уиски.
Ами, ако това е, нали, ако има неща, които те карат да се чувстваш горд, че си българин уш, нали? Уш, защото обикновено... Нашата теза на мен, Коко Стойнов, Васко Райков, Мони Панчев и дори с Кирил Маричко сме говорили за това. Ти не трябва да чакаш нещо да те кара да се чувстваш горд, че си българин, а ти трябва
самия да
си
да направиш
горд
нещо
заради самия себе си. Този филм, ако минава като български, е точно обратното. Ме кара да се срамувам, че съм българин, ако това е българското кино.
Никога не съм се чувствала задължена да говоря позитивно за нещо, само защото е българско. Има страшно много кофти български филми. И го заявявам най-отговорно.
Момент.
Филми, които не стават.
Има ли готини български филми?
Има и готини български филми.
Защото въпросът би трябвало да е по-скоро така.
Даже наскоро гледах един такъв документален, ще има още прожекции и затова ще го изпомена. От Кремона до Кремона. Филмът обаче е документален. И разказва за завода за музикални инструменти Кремона, който все
силни.
Още функционира.
Те са много силни.
Все още работи този завод и там има ни хора, които са си посветили целия живот на това.
Мога
да правиш
да кажа,
дана за цигулки цял
да
живот.
Тези лютиери, мога да ти кажа, че миналата година съдействахме за един концерт на едни изумителни музиканти, които са част от системата Gypsy Kings. Някои от тези невероятни музиканти всъщност са ендорснати, както се казва в този бизнес, именно от Кремона, и това е наистина световна марка, която музикантите познават. Но мисълта ми е цялостната схема, окей, да в България културата, нали, е някаква тема, която е доста чуплива, чуплива в смисъл на ранима, като Fragile, парчето на Sting, нали се сещаш.
Да.
Все пак, тъй като нали, тя не е умряла, не може да се каже за българската култура или добро или нищо, но има такава тенденция да се говори твърде добре за нещо, което някой, виждате ли, в България е направил усилието да направи културно произведение, културно предаване от типа The Hard Talk в политиката, твърде смело ли е от нас независимите медии да искаме от обществената медия, която всъщност има вече свършена страхотна работа, най-малкото защото дава трибуна на българската култура изобщо.
Съгласна съм, че има едно такова течение, без нашето или хубаво, или нищо. Обаче не е много да се изисква hard talk, едно такова по-твърдо и по-критично говорене и за това, което се случва в българската култура, защото има страшно много устарели неща, неща, които се правят по един абсолютно неадекватен соцманиер в момента.
Те да има неща, които даже не са свързани с соца, според мен. Има неща, които са адски тъпи просто, немотивирани и глупави.
Тъпи са, свързани са с соца.
Ми, не е задължително, може би. Соца е тъп, със сигурност, но
също, е тъп,
оказва,
е
се, че,
тъп.
Оказва се, че дори да си антисоц е възможно да си тъп.
Така е. Така е. Но не, защо да е много? Не е много да се изисква такова нещо от националните телевизии, от българската национална телевизия в случая.
Ние не можем да имаме други, тоест изисквани към другите телевизии, защото те са национални, но са частна собственост.
Но са частна собственост. Точно така.
А тя е свещена и неприкосновена.
Но това, което се случи през последните 5-6 години в БНТ, смятам, че е страхотно и е показателно за това, че някои неща могат да се случват. И могат да се случват въпреки сериалите, филмите, още промяната на цялото програмно съдържание, създаването на едно такова предаване, което е само за култура и да, в него ви показваме всичко. И да, има неща, за които и сами може да си направите изводите, е много важно. Тоест, процесът вече е започнал, защото това са много години, в които такова предаване реално нямаше. А нали сега, то едно цвете, за да порасне, трябва да започнеш да го поливаш. Тоест,
никога не съм отглеждал цветя. Интерес на истината.
Наясно си с принципа.
Този звук, това
BBC News.
Да.
Разпознах веднага сигнала и аз получавам новини от тях. В повечето случаи обаче не са много приятни.
Това е единственото нещо, в което се събираме, защото ти си момиче, аз съм момче, ти работиш в телевизия, аз работя в радио, ти си млада, аз не съм. Ти идваш за първи път тук, аз живея от доста време в това студио, но BBC ни обедини тази
обществена медия. Аз мисля, че преди това са ни обединили други неща, като сходни интереси. Така.
Аз също така харесвам доста и Дейвид Гилмор, между другото.
Беше ли на негов концерт?
Не, но бях на прака да организираме миналата година три поредни негови фантишния театър. Та не се случи поради една много малка... както и да, това няма абсолютно никакво значение.
Не, защото концерта му е страхотен. Ходих миналата година в Белгия и това, което видях, буквално ме срина на земята. Изключително изпълнение на сценография, невероятна музика, невероятен звук и усещането той там да седи и да свири Comfortably Numb и да започне да вали дъжд е невероятно и ще го помня цял живот.
Извън Pink Floyd, какво друго слушаш?
Много неща слушам. Аз слушам и рок, слушам и блуз, джаз.
Разбира се, мене, да питам те веднага, защо те питам, защото трябва да пусна след миг едно парче, като край на нашия разговор. На кого мислиш, че е добре да е това парче?
Пусни нещо на открил.
Така ли?
Така.
Ти познаваш ли?
Бегло!
Или ме запознава с тях?
Бих.
Къде отиваш сега?
Ще отида на някоя хубава зелена полянка. Искам да се насладя на слънцето. Нося си книга и искам просто да поседя малко, да почита книга. И ако се появи подходяща компания, да поиграе малко бадминтон, по-известен по нашите земи като федербал.
Ти тази седмица водиш ли сутрин или ти е почивната?
Тази седмица не може да се каже, че е абсолютно почивна, но днес почивам. Иначе се грижа за съдържанието на предстоящата седмица. Използвам времето, за да ходя на театър, на кино, на театрални представления.
До вечера на театър, кино ще
ходиш
ли?
Ще видим.
Какво стана там с ко-водещите? Кои са следващите?
Следващия ко-водещ е Михаил Заимов. Той ще бъде в предаването следващата седмица.
Защо не го снимате под вода?
До петък. Ще се опитаме. Ще се опитаме да направим един начален анонс под вода. Може и да ни се получи, не знам.
Ще
иначе,
страхотно.
До момента, предполагам, че си видял, до момента участваха Йордан Евтимов, Тони Николов, Димитър Стоянович и Чавдар Гюзелев.
Един ми е съсед, други ми беше колега в РФИ. Другите двама са страшни пичове. Ани, може ли Яни всъщност?
Да.
Наричат ли да така или трябва да е Анна?
Може, може и Яни. Предпочитам Анна, но нямам така някакви особени съображения.
Да. Добре, ето, давам ти открю при това акустик.
О, благодаря.
Чао.
Чао.